คณะผู้เชี่ยวชาญต่างชาติยังต้องใช้เวลาสำหรับการสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุแท้จริงที่เฮ็ดให้เขื่อนเซเปียนสีน้ำน้อยแตกโดยเฉพาะแม้นการขุดเจาะและวิจัยดินสันเขื่อนที่แตกนั่นซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้จากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีแถลงต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่6ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อบ่นานมานี้ว่าการสอบสวนเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่เฮ็ดให้เขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกอยู่ที่แขวงอัตปือโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการสากลว่าด้วยเขื่อนขนาดใหญ่หรือ ICOLD ตามการเชิญของทางการลาวนั้นยังคงสืบต่ออย่างตั้งหน้าหากแต่ก็ยังบ่สามารถสรุปการสอบสวนได้อย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของ ICOLD ที่ได้ดําเนินการสอบสวนนับตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2018เป็นต้นมานั้นยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อดําเนินการศึกษาและวิจัยดินสันเขื่อนที่แตกนั่นอย่างละเอียดโดยที่ผ่านมาก็ได้ทําการขุดเจาะดินสันเขื่อนเพิ่มขึ้นจาก7ขุมเป็น12ขุมเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและสมเทียบกันอย่างหอบด้านจึงเฮ็ดให้คณะผู้เชี่ยวชาญยังบ่สามารถสรุปผลการสำรวจได้จนถึงปัจจุบันดังที่ท่านบุญทองได้แถลงยืนยันว่า
เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนี้ได้จัดตั้งคณะสีน้ำโดยแม่ข้าพเจ้าเองเป็นหัวหน้าดำเนินการพูดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขื่อนแตกฝั่งมันโยนอีหยังแล้วก็สิปรึกษาหรือกันว่าแท้ๆนี่แหละมันว่าเริ่มแต่การพูดการทางทำอิฐนี่พวกเฮาก็เห็นและเรื่องรายของปัญหาแต่ว่าเซลซานนี่เพิ่นบ่ให้ประกาศเพราะว่ามันต้องได้ศึกษาเบิ่งให้มันละเอียดลึกซึ้งตื้มในแต่ละอันแต่ละอันแต่ละพอดแต่ละมุมต่อกับปัญหาต่างๆคือปัจจุบันนี่พวกเฮาดำเนินการเจาะดินวิจัยดินขึ้นใหม่ตู้บนที่มันแตกฝั่ง
ทางด้านทานวิทูลเพิ่มพงษ์สาเจริญผู้อํานวยการของเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของให้การยืนยันว่าบรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของและสากลยังคงสืบต่อการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้รัฐบาลลาวพิจารณายกเลิกโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอัตปืออย่างกว้างขวางทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันนี้ในต่อหน้าถ้าหากรัฐบาลลาวยังจะอนุญาตให้สืบต่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จตามแผนการเดิมในปี2019ต่อไปทั้งนี้โดยท่านวิทูลให้การอธิบายว่าโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยจะผลิตไฟฟ้าด้วยการผันน้ำจากเซเปียนลงไปยังเซน้ำน้อยแล้วก็ปล่อยลงเซกองไปสู่แม่น้ำของตามลำดับนั้นเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำแต่ละสายให้สูงขึ้นกว่าปกติโดยเมื่อประกอบกับอ่างตรงของเขื่อนก็ตั้งอยู่ทั้งเขตที่ราบสูงบริเวณและการก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานด้วยนั้นจึงบ่สามารถที่จะหับประกันได้เลยว่าจะบ่มีเหตุเขื่อนแตกเกิดขึ้นอีกนั่นเองก่อนหน้านี้องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ําของพร้อมด้วยองค์การภาคประชาชนในเกาหลีใต้ก็ได้ร่วมกันแสดงการเรียกร้องขอให้2บริษัทเอกชนเกาหลีใต้ที่ร่วมลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยนั่นคือบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างจำกัดและบริษัท Westernพาวเวอร์จำกัดจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อประชาชนลาวที่เมืองสนามไซในแขวงอัตปือนั่นโดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ยังนับเป็นบาดแก้วตำอิฐที่จะขยายไปสู่การกดดันในระดับชาติทั้งในประเทศเกาหลีใต้ประเทศไทยและลาวด้วยเป้าหมายที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทั้ง3ประเทศหันมาให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของกลุ่มลงทุนพัฒนาโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยด้วยเพราะที่ผ่านมาทั้ง2บริษัทเอกชนเกาหลีใต้ยังบ่ทันได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมแต่อย่างใดและด้วยการเคลื่อนไหวจริงจังของภาคประชาชนในเกาหลีใต้ที่มีต่อกรณีเขื่อน ันแตกในเล่าดังกล่าวก็ยังจะเฮ็ดให้มีการร่วมกันเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งอยู่ในเกาหลีใต้ประเทศไทยและลาวอย่างเป็นกระบวนการภายใต้เป้าหมายเดียวกันซึ่งก็คือการกดดันให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในลาวให้ได้นั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA